Vi har jo liggende ute del 1 på nettet, så vi har opptak i dag også, sånn at du kan se på det etterkant. Nå er det jo 6 kapitler Galaterbrevet er, da, så det er jo ganske massivt å ta på noen få ganger. Men jeg tror allikevel at vi skal komme igjennom til kapittel 6 før jul. Så da starter vi litt med å nevne at evangeliet er jo det som er veldig viktig for Paulus her, å få renvaska sånn at det ikke kommer inn noen lovgjerninger. Og før jeg starter i dag, så ser jeg det kommer flere ganger at det står lovgjerninger, lovgjerninger, lovgjerninger i Galaterbrevet. Og en lovgjerning, det er ikke det samme som å på en måte leve ut sitt kristne liv i hverdagslivet. En lovgjerning, definisjonen på den, det handler om at man gjør en gjerning i forhold til loven. Altså Moseloven. For å oppnå en eller annen gunst fra Gud. Så når man prøver å fortjene noe ut ifra loven, Moseloven altså, så kan man ikke forvente at Gud svarer på det. Det er heller motsatt. Da setter vi Guds nåde ut av spill. Og det er det som på en måte er noe kampsaken for Paulus når han underviser oss om rettferdiggjørelsen ved troen alene, ikke gjennom lovgjerninger. Ok, forrige gang så nevnte jeg litt at Galaterbrevet, det er da skrevet til menigheten, ekklesia, og det er jo til de kristne, altså de som er frelst, født på ny. Så dette er ikke skrevet til verden, de ikke-troende, men det er skrevet til menigheten i Galatia, som er flere enn en menighet. Og han kommer til kapittel 6-7, så bare prater han om at det er kun ett evangelium, ikke blanding av lov og nåde. Så det var noe som forkynte et blandingsevangelium, og miksa det sånn at det ble to typer evangelium. Men Paulus sier helt tydelig igjen og igjen, det finnes bare ett evangelium. Og det er det evangeliet som er uten innblanding fra loven og lovgjerninger for å bli rettferdig, for å få noe av Gud, for å oppnå noe som helst gunst fra Gud. Og han sier til og med så kraftig i Galaterbrevet 1,8, men selv om vi, han tar med seg selv også, selv om det klikker for meg og jeg skulle begynne å blande og mikse, selv om vi eller en engel fra himmelen skulle forkynne et annet evangelium enn det vi har forkynt, han være forbannet. Da tror jeg han sikter til lovlærerne, de som drar inn igjen Moseloven. For da leste vi også fra 5. Mosebok 28, skal vi ikke gjøre i dag, men der står om at hvis du ikke holder hele Moseloven, så legger du deg selv under forbannelsen. Og det skjedde jo med alle mennesker, derfor måtte de dra inn offringer, derfor så måtte de offre dyr for å ikke være en synder. Fordi at det offret, det på en måte lå der som et dekke et år frem i tid, som gjorde at de ikke trengte å se på seg som syndere, og derfor kunne de leve i velsignelsen. Men så kommer Jesus som det siste offeret, og så er det slutt på dyroffer. Men så er det noen som fortsetter med å offre dyr. De blander litt med Jesus og litt med loven, og da sier Paulus at da legger du deg under forbannelsen. Ok. Vi går videre. Galaterbrevet 1, 11 og 12 så pratet vi litt om at Paulus, han er veldig frimodig og sier at dette evangeliet som blir forkynt av meg, det er ikke fra noen menneske. Så han hadde ikke hørt det fra Peter, Jakob, Johannes og noen av de andre apostlene. Han hadde fått det direkte fra Gud, og så tok vi de skriftstedene hvor han sier at han har fått det ved Jesu Kristi åpenbaring. Og så sier han at i Efeserbrevet 3:3, så sier han at det ble en åpenbaring, så ble det gjort kjent fra den hemmeligheten, som han legger ut etter hvert som Guds nådes husholdning. Kolosserbrevet sier akkurat det samme. Der sier han at han ved en åpenbaring hadde blitt en tjener for Guds forvaltning, å oppfylle Guds ord. Så Paulus fikk i oppdrag av Jesus Kristus, efter att han har dött och stått upp igen, dratt till himlen, så talar han från himlen, nämnde jag också sist i Hebreerbrevet, står det att vi inte ska avvisa han som talar från himlen. Därför så säger Paulus att han var ryckt in i den tredje himmel och hörte dessa orden och kommer tillbaka och förklarar försoningsverket, han förklarar ytterligare de tingene som Jesus inte kunde säga si till dem, för de ännu inte hade fått anden in i sig. Så Jesus sa, det är massa jag har på hjärtat, men jag kan inte dela med dere nu. Först som jag går bort, drar till himlen och så sänder jag anden till dere. Och så rycker han Paulus upp i paradis, in i det himmelske, den tredje himmel står det. Och så fick Paulus resten av evangeliet, eller han fick klarificerat, vad heter det? Klarert, tydliggjort det evangeliet som nå gällt i den nya pakt. Och så fortsatte vi i helt fram till ja vi tog också vers 15, Galaterbrevet 15, där han pratar om att något av det som var kallade Paulus, det var att få åpenbart Guds son. Alltså Jesus ville åpenbara sig själv i han. Och det kom ju till oss i Kolosserbrevet 1:27 att hemligheten som har varit lockad där menigheten, ja, men så säger han också att det hemligheten och mysteriet bland hedningarna, det var att Kristus nå bodde inne i den. Nå var det ikke som att Jesus Kristus han var en person som gick runt, eller Gud var en person som var i det allra helligste i templet i Jerusalem. Nej, nå hade Gud flyttat ut och flyttat in i människorna. Och detta är det Paulus verkligen trycker på vid flera anledningar. Och så avslutade vi sist gång med apostelmöte, hvor det var snack om att de gav på något sätt ett godkänningsstämpel till Paulus och Barnabas på att de var sent ut för att förkynna nådens evangelium. Det blev också sagt att Peter fick alltså apostlar med det till att förkynna för de omskorna, alltså för jødefolket. Han fick i uppdrag att förkynna det för de troende jødene, selv om han också gick till hedningarna. Och det ska vi se idag att det är lite mixing av Peter. Men Paulus, han fick då besked om att gå till hedningarna och förkynna nådens evangelium. Så nu ska vi läsa från vers 11 och så helt fram till 21. Så har du Bibeln med dig. Slå upp Galaterbrevet 2 11 till 21. Och där är överskriften i min bibel: rättfärdigheten med tro på Kristus, icke ved loven. Da Peter var kommet til Antiokia, motsa jeg ham rett opp i ansiktet, fordi det var grunn til å klandre ham. For før det kom noen fra Jakob, pleide han å spise sammen med hedningefolkene. Men da de kom, ja, da trakk han seg tilbake og skilte seg fra dem av frykt for dem som var av omskjærelsen. De andre jødene, de hykla også sammen med ham. Slik at til og med Barnabas ble revet med av hykleriet deres. Men da jeg så at de ikke gikk rett fram etter evangeliets sannhet, da sa jeg til Peter foran alle sammen, hvis du som er jøde lever på hedensk vis og ikke på jødisk vis, hvorfor tvinger du da hedningene til å leve på jødisk vis? Visst er vi av naturen jøder, og ikke syndre av hedningefolk, men fordi vi vet at et menneske ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved troen på Jesus Kristus, så trodde også vi på Kristus Jesus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved tro på Kristus, og ikke av lovgjerninger. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. Men hvis også vi, altså jødene, hvis også vi selv blir funnet å være syndere, mens vi søker å bli rettferdiggjort i Kristus, ja, men da er Kristus av den grunn blitt syndens tjener. Nei, langt derifra. Men hvis, for om jeg bygger opp igjen dette som jeg rev ned, da gjør jeg meg selv til en lovbryter. For ved loven døde jeg for loven, for at jeg skulle leve for Gud. Jeg er blitt korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Det livet som jeg nå lever her i kroppen, det lever jeg i tro på Guds sønn. Han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdigheten kom ved loven, så døde altså Kristus forgjeves. Og for å starte forfra igjen da, så skal jeg kommentere litt i forhold til at Peter, han et forbilde. Han liksom en apostel, en av støttene, blir han omtalt som, i Jerusalem, og også liksom blant apostlene. Og når han da begynner å hykle, skal jeg forklare mer hva var det egentlig som var så gærent med det Peter gjorde. Men når han begynner å hykle offentlig, da må det også tas offentlig av Paulus. For nå Peter på hjemmebanen til Paulus. Så når Peter var i Jerusalem, så var Paulus på hjemmebanen til Peter. Da var han og Jakob som på en måte var noe av spydspissene i menigheten i Jerusalem. Og det helt klart at man kan stusse på hvorfor liksom dette var så viktig for Paulus. Men han kjempet så hardt for evangeliets sannhet og prøvde alt han kunne, så ikke jødene, de der judaistene som jeg leste om forrige gang, at ikke de kom og fikk lurt dem til å begynne å leve etter disse her jødiske forskriftene, for de var jo så mange. Det var jo 613. Forskrifter i jødedommen. Vi kjenner best til de 10 bud. Men her det snakk om mat og drikke, først av alt. Så til og med her var det viktig for Paulus å sette ned beinet. Så jeg ser for deg når Peter sammen med Paulus, og det ikke noen folk fra menigheten i Jerusalem. Så hva skjer da? Jo, da har jo Peter også fått åpenbaringen, husker dere det? Han fikk jo åpenbaringen i kapittel 10 i Apostlenes gjerninger, at det Gud har renset, det skal ikke du kalle urent. Og da så han masse urene dyr som gikk opp og ned på denne duken, og så dro til hedningen og forkynte evangeliet. Så Peter hadde fått det åpenbart. Men jeg kan nok tenke meg at det første gangen han skulle spise gris, så tror jeg han satte det litt i halsen, altså selv om Gud hadde sagt at det var greit. Og at det nå det handler ikke om mat og drikke lenger. Og men da han blir med Paulus, og Paulus forkynner dette evangelium uten at man måtte omskjære seg, det var en fysisk handling som alle gutter måtte gjøre da det var 8 år under jødedommen, og masse andre ting. Da Peter var sammen med de alene, ja, da satt han sammen med dem og spiste med dem. Da på en måte, da var de gode nok. Men med en gang det kommer noen fra menigheten i Jerusalem, da vil de ikke engang sitte sammen med disse hedningene. For det står jo noe med det at du ikke skal gå inn til synderes hus, og så videre sånn. Og greia var jo det at det var dette som skjedde da. Da kom en gjeng fra Jerusalem. Det er bare å komme og sette seg her, vet du, kjære venn. Og så da fungerte det på den måten at Peter, han satte seg bare med jødene. Og så ble det så synlig at han dro med seg også andre frelste jøder. Så de også tok avstand fra disse hedningefolkene. Og det ble en kjempesak der nede. Vi kan ha helt andre saker i vår kultur. Og vi drar med oss ting, vi også. Vi har jo hørt om at man skal ikke bruke saks på søndag. Jeg har heldigvis aldri opplevd det, men jeg husker at det var ikke helt bra å spille fotball på søndag. Og jeg har alltid vært glad i fotball. Og det var forskjellige sånne type ting. Jeg fikk aldri høre at det var synd, men jeg fikk det liksom, undertonen kom imot meg. At man skulle helst ikke drive med det på søndagen, for da var det hviledag. Og vi har jo dratt med oss masse av disse tingene her sånn. Og som jeg nevnte, Mikke nevnte en gang her også, jeg prekte til noen ut på svenske grensa, på norske sida, så prater de om at Sverige har jo åpent på skjærtorsdag, ikke sant? Mens det er jo både skjærtorsdagen og langfredagen, og det er jo helligdager i Norge, vet du, så da det er synd i Norge å handle. Det er jo liksom blitt det da. Så når jeg prater om disse tingene her, sånn at det nå disse reglene er borte, så kommer han liksom, eller han stilte spørsmål på slutten hvis det det noen spørsmål. Ja, altså, så du sier altså at det greit for meg da, å dra til Sverige og handle på skjærtorsdag liksom. Han var helt nesten oppgitt. Og så sier jeg til han, nei, for deg det ikke greit. For tydeligvis så har du så store problemer at du ville fått samvittighetsproblemer. Men det ikke en regel utifra Guds ord i dag. Det noe som vi har, man skal ta hensyn til hverandre absolutt. Så jeg måtte forklare på den måten, så vi har helt andre kulturelle saker i Norge i dag. Men her var dette superviktig for Paulus å markere det her, at her det evangeliet jeg forkynner, det uten lovgjerninger. Og da måtte bare Peter stå med lua i hånda, faktisk. Og i Galaterbrevet, hvis vi, skal vi se her, jeg skal ned til vers 15, hvor han prater om at hvis vi av naturen er jøder og ikke syndere av hedningefolk. Jeg synes den setningen var så rar. Han sier, hvis er vi av naturen jøder og ikke syndere av hedningefolk. For det var at jødene, de levde ikke i et så bra pakt som vi hadde, som vi har nå. For vi har fått en ny pakt som mye bedre. Men jødene, de hadde en forståelse av at på grunn av Yom Kippur og den forsoningsdagen som var da, en gang i året, det offret som ble gitt da, det på en måte dekket over for dem hele det neste året. Så de så ikke på seg som syndere. Så det var derfor de så på de som ikke var jøder som syndere. For de levde jo i en pakt med Gud, og levde under den pakten og under det blodet, og var derfor ikke syndere. Men så fortsetter han, og så sier han, hvis det vi av naturen jøder, og ikke syndere av hedningefolk, men fordi vi vet at mennesket ikke blir rettferdiggjort av lovgjerninger, men bare ved troen på Jesus Kristus, så trodde også vi på Jesus Kristus, for at vi skulle bli rettferdiggjort ved troen på Kristus, og ikke troen på det offerdyret som måtte bøte med livet, en gang i året. For av lovgjerninger blir ikke noe menneske rettferdiggjort. Og så kommer det også en litt spesiell sak her. Men hvis også vi, altså da snakker han om vi jøder, selv blir funnet å være syndere, mens vi søker å bli rettferdiggjort i Kristus, har da Kristus av den grunn blitt en syndens tjener langt derifra. Noen oversettelser synes jeg vanskelig å lese. Og denne synes jeg var litt sånn vrien. Men det som han sier her, at ok, vi som var jøder, vi så ikke på oss som syndere, men når vi forsto det med Jesus, plutselig så vi at vi var syndere også. Og da ble det eneste måten å komme oss ut av den stillingen på, det var å tro på Jesus. Da blir vi rettferdiggjort i han. Men har da Jesus liksom blitt syndens tjener? Er det sånn at da kan jeg bare synde? Det er det han sier, for det sier han i Rombrevet også. Skal vi bare synde da? Og det er derfor han sier langt derifra. For det var det man tenkte, at når man da fikk syndstilgivelse ett år fram i tid, ja, men da kunne man leve litt som man ville. Men det var jødene. Men nå har loven kommet inn i oss. Nå har kjærligheten flyttet inn. Helligheten har flyttet inn i oss. Så det er ikke like lett å synde lenger. Jeg husker vi hadde en jente oppe på rehab-senteret. Hun gikk på gata og var prostituert. Ble frelst. Kom opp på senteret vårt og hørte forkynnelse og sånn. Og så hadde hun en sånn såkalt sprekk. Så kom hun tilbake og så sa, hva er det dere har gjort med meg, sa? Hva er det dere har gjort med meg? Hun klarte ikke å synde lenger. Hun hadde det så fælt. Når han på en måte gjorde de tingene som hun visste var feil da. Så hun smilte jo litt av det da. Hun skjønte at det hadde skjedd noe med henne. Så det var faktisk en åpenbaring for hun. Jeg har faktisk blitt født på ny. Jeg har blitt frelst. Jeg har kommet inn i Kristus. Og han sier at det i vers 18. For om jeg bygger opp igjen dette som jeg rev ned, hvordan er det mulig? Jo, jødene som ble frelst, de bygde ned Moseloven. Og så sier han at det er noen som bygger det opp igjen. Det var et kjempeproblem i det første århundret. Og spesielt fra etter Jesu død og helt til tempelet ble rasert i år 70. Så han sier at for om jeg bygger opp igjen dette som jeg rev ned, da gjør jeg meg selv til en lovbryter. For det var ikke noe tilgivelse i dyreoffringer etter at Jesus døde. Da var det liksom over det. For da kom Jesus som det siste lammet, siste offerdyret. En gang for alle har han for all evighet helget og tilgitt oss og gjort oss hellige, rene og feilfri. Ved troen på ham. Mens jødedom og også kristendom som ikke skjønner disse tingene, de driver og gjør bot og bedring hele tida for å ha Guds gunst. Så de uten at de vet om det sjøl, driver og ofrer. Men de ofrer på en annen måte. Mens det siste offeret, det var Jesus. Det er derfor det står at hvis vi synder med vitende og vilje, etter å ha lært sannheten å kjenne, fordi de sklei tilbake og bygde opp igjen offertanken, og det gikk også til offer og ofra faktisk. Selv Paulus var med på det. Helt på slutten av sin tjeneste. Han rensa seg og bada. Han gjorde det nok mest alt for å søke å vinne jødefolket. Men det står også at etter at han hadde vært med og gitt ofre, så talte han til folket. Og det ble jo, skal ikke den veien, men det ble masse bråk ut av det. Så det er viktig å ikke bygge opp igjen en religiøs greie. Vi har lett for å falle inn i religiøsitet. Og det er mye man kan si om det, men da må vi nesten ha en egen time på det. Altså. Så jeg kan sikkert plukke ut i hvert fall tre av dere. Nei da, jeg tror vi alle kan ha tendensen da, til å gå i en eller annen religiøs retning. Jeg husker bare hvordan når Gud, jeg var i India, hadde så vondt i ryggen, og jeg opplevde liksom at jeg ikke ble ikke frisk i ryggen sjøl, mens jeg ba for alle andre som ble helbreda, og spesielt rygger. Og det er klart, da kom jo den tanken snikende til meg. Hvorfor får ikke jeg helbredelse, men alle andre får helbredelse? Jeg kunne nesten kjenne litt på den avvisningen fra Gud. Men greia er at det handla ikke om det i det hele tatt. Så jeg ble helt fri fra den tanken. Det handler ikke om at man skal fortjene seg noen ting. Det er helt gratis. Kun ved troen på han, og det kommer vi til etter hvert. At det er ved tro og ikke ved gjerningene vi mottar helbredelse også. For ved loven, vers 19, døde jeg for loven for at jeg skulle leve for Gud. Og så kommer disse kjente versene som jeg elsker sjøl, og som jeg siterer i hytt og gevær. Jeg er blitt korsfesta med Kristus. Du vet det ordet 'korsfesta' der, det er et verb. Det er noe som skjedde for 2000 år siden, men som vi fortsetter å se. Som vi fortsetter å løfte fram. Og der sier grunnteksten, der står det at vi er samkorsfesta med Kristus. Jeg er blitt samkorsfesta med Kristus. Når Jesus korsfestes, så ser Gud deg som korsfesta. Så han har tatt livet av deg, altså. Det er en veldig god deal, for dette skjedde jo 2000 år før du ble født. Så du merka ingenting. Det var kun Jesus som merka det. Det var han som tok støyten. Det er vel litt gode nyheter. Jeg er blitt korsfesta med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever. Men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, lever jeg i tro på Guds sønn, han som elsket meg og ga seg selv for meg. Jeg forkaster ikke Guds nåde, for om rettferdigheten kommer loven, så døde altså Kristus forgjeves. Så her er det hakk i plata hos Paulus. Han får ikke sagt det nok ganger. Jeg forkaster ikke Guds nåde. Og hvordan gjør vi det? Jo, ved å prøve å bli rettferdige ved våre egne gjerninger. Vi prøver å bli gode nok. Vi prøver å være snill pike eller snill gutt. Vi prøver å lystre og være sånn som det blir forventa av oss. Og det er vel og bra i en familie, og det er jo ikke det. Men vi kan ikke gjøre det for å oppnå noe fra Gud. Da forkaster vi Guds nåde. Da ramler vi ut av nåden. Ikke ut av frelsen, men vi ramler vekk fra nåden. For hva nåden? Jo, at alt flyter til deg. Ufortjent. Helt gratis. Det bare å si takk. Det bare å puste. Pust med magen. Sett deg ned. La vannet renne fra innsida. Ja, hvordan gjør det da? Nei, det dette vi må trene på. Det det vi trener på den gode timen. Da sitter vi og soaker. Vi sitter og smaker og kjenner at Herren god. Vi lar vannet begynne å renne. Og når det begynner å flyte, så flyter det veldig godt her. Det har vi merket mange ganger. Så det nydelig. Men han sier, jeg hopper tilbake til vers 20, fordi at jeg vil lese en engelsk utgave der, før vi går, ja, vi har, dette går veldig fint der. Bare finne riktig ark. Der var den, vet du. Nei, det var den ikke. Jo, der var den. Galaterbrevet 2:20. Der er det sånn at på norsk så står det at vi lever ved troen på Jesus. Jeg er korsfestet med Kristus. Det er ikke lenger jeg som lever, men Kristus lever i meg. Og det livet som jeg nå lever her i kroppen, det lever jeg i tro på Guds sønn. Og det er vel og bra. Men det er noe som er enda sterkere enn det. På engelsk så kommer det tydeligere fram. Der står det. I am crucified with Christ. Nevertheless, I live. Yet not I, but Christ live in me. And the life which I now live in the flesh, I live by the faith of the Son of God, who loved me and gave himself for me. Her sier han at nå lever jeg ikke bare i troen på Guds sønn. Jeg lever ved Guds sønns tro. Så det handler om det der å ha en troskrise, man føler at troen svinger. Da. Nå be om at den hellige ånd åpenbarer dette for deg. Vi kommer til dette på også om den troen som skulle komme med Jesus. Det kom en helt ny tro. Det kan vi se i slutten av kapittel 3. Det skal vi ta helt til slutt. Men tenk på det at du får lov å leve ved hans tro. Jeg husker nå det begynte å demre for meg. For at jeg kjente nok litt sånn. For jeg har jo vært sånn helbredelsespredikant og bedt for syke helt siden jeg ble frelst. Og når jeg begynte å dra på disse misjonsturene, så var det, måtte pumpe seg litt. Måtte liksom be litt mye tunger, og det er fint å be tunger, absolutt. Men du vet, jeg måtte føle at den troen var til stede. Og så kunne jeg begynne å handle. Men du vet, hvilen, det handler om å finne hvilen i Kristus. Og hvilen er at det er hans tro. Det jeg trenger å gjøre, er å legge hendene på en syk. Det er som jeg sier, vi sitter ofte og ler når folk driver og ser fotball, og de skyter og skyter og bommer og bommer. Og så kan de klage litt og si, ja, men du får ikke mål hvis du ikke skyter. Så det å legge hendene på nok folk, hvorfor skjer kanskje noen flere mirakler i andre? Jo, for vi legger hendene på mange flere. Og det handler rett og slett om å overlate det til han. Du gjør det som du har fått beskjed om. Legg hendene på de syke, så skal du bli friske. Ja, men hvis de ikke blir friske da? Ja, men da legger hendene på en til. Og hvis de kan bli, ja, men da legger vi hendene på en til. Og så finnes det måter man kan be på. Ja, men i bunn og grunn, for å ta det helt ned på basic, så står det at legg hendene på de syke, og så skal de bli friske. Så hvis man starter med det som en grunn, så lover jeg at du kommer til å få se flere blir helbredet. Ber du for 100 stykker, så blir flere helbredet enn om du ber for 2. Kanskje det er heldig og en blir helbredet, men ber du på 100, så kanskje du er heldig, og så er det 40 eller 80, alt ettersom. Så greia er at vi gjør det vi er kalt til, men det er lettere sagt enn gjort. Men be derfor den hellige hånd om åpenbaring på at du lever ikke ved din egen tro. Ikke din egen rettferdighet heller. Det er ved hans rettferdighet. Og det er altså ved Jesu Kristi tro. Så jeg har smilt for meg selv noen ganger. Når jeg står for noen vanskelige oppgaver. Vanskelig, alt er vanskelig. Alt er umulig. Om noen har vondt i kne, eller om det er lamme. Det er like umulig begge to. Jeg kan ikke fikse kne til noen uansett. Jeg kan heller ikke reise noen opp fra en rullestol eller se noen begynner å gå. Det er Jesu tro. Så det der å legge det over på ham, det er nydelig det. Det er hvile. Vi er i hvilens tidsalder. Kristus er vår hvile. Han er vår tro. Så vi lever ikke lenger selv. Vi lever ved Jesu Kristi tro. Da skal vi lese litt til fra Bibelen, fra kapittel 3. Og så skal vi lese hele kapitlet. Vi har cirka kvarter igjen. Cirka kvarter. Og så skal vi bare kommentere litt, og så runder vi av for i dag. Dere uforstandige galatere. Hvem har forhekset dere? Jeg ler hver gang jeg leser det. Hvem har forhekset dere? Har du sett sånn forhekselse på sånne filmer og sånn? Altså, du lever i en verden som ikke er der. Du lever i en fantasiverden. Man lever i noe som ikke stemmer, altså. Og det er det man kommer inn i når man begynner å dra inn lovgjerninger. Hvem har forhekset dere slik at dere ikke lenger skulle lyde sannheten? Dere som hos dere selv har fått Jesus Kristus malt for øynene deres som korsfestet. Bare dette vil jeg vite av dere. Var det vel lovgjerninger? Her kommer lovgjerningen igjen. Var det vel lovgjerninger det fikk ånden? Eller ved å høre troen? Og det visste de at ja, det er ved å høre troen. For troen kommer av det du hører. Jeg var så heldig å få lede en haug med iranske pastorer og ledere til åndsdåp på Zoom i foregårs, var det. Det var nydelig. Flere av dem som begynte å tale i tunger. Er dere så store dårer etter å ha begynt i ånden? Vil dere nå fullføre i kjødet? Så han prater om det der og religiøse øvelser for å fortjene noe fra Gud. Det er kjødet. Det er kjøtt- og fleskesentralen, altså. Det er menneskets eget strev. Har dere erfart så mye forgjeves? Hvis det da virkelig var forgjeves. Han som gir dere ånden og virker kraftige gjerninger blant dere, gjør han det ved lovgjerninger eller ved å høre troen? Her kommer det igjen. Det er ved å høre troen. Troen kommer av det du hører. Så disse gjerningene, det er ikke snakk om lovgjerninger, men det er Guds gjerninger. Og da har jeg lyst til å ta en liten pitstopp, og så skal jeg ta deg med til Johannes 6, 28 og 29. Der står det hva som er Guds gjerninger. Disiplene spør Jesus. Da sa de til ham, hva skal vi gjøre for at vi kan gjøre Guds gjerninger? Jesus svarte med å si til dem, dette er Guds gjerning. At dere tror på ham som Gud har sendt. Hvor vanskelig er det da? Det kan være kjempevanskelig noen ganger. For det å overlate seg til en annen person, det å være en troende, det er på en måte noe som er der hele tiden. Men det å utføre troen, det å vandre i troen, det kan også bety å lene seg helt over på en annen. Som å gå på vannet altså. Så alt dette skjer ved troen på Jesus. Du lener deg på han som er selve troen. Vers 6. Nå er jeg tilbake i Galaterbrevet 3:6. Slik var det med Abraham. Han trodde Gud. Og det ble regnet ham til rettferdighet. Og dette var jo lenge før Jesus kom. Så det der å tro Gud på den måten, det har eksistert hele veien. Adam, Abel, Enoch. Altså profetene, de trodde Gud. Og så sier han her om Abraham, han trodde Gud, og det ble regnet ham til rettferdighet, eller tilregnet, satt inn på hans konto. Rettferdigheten, akkurat som vi får på vår konto, Guds rettferdighet når vi tror på ham. Det har ingenting med oss å gjøre, kun Guds gjerning, troen på Jesus Kristus. Derfor skal dere vite bare at de som er av tro, er Abrahams barn. Her går de strupen på, ja, de som på en måte tror at de blir rettferdiggjort av egne gjerninger. Han sier at det er bare de som er av tro. De er Abrahams barn. Og da skriften forutså at det er av tro Gud rettferdiggjør folkeslagene, så forkynte den også evangeliet for Abraham på forhånd. I deg skal alle folkeslag bli velsignet. Så blir da de som er av tro velsignet, altså ikke av gjerninger, ikke ved loven. Så blir det av de som er av tro velsignet sammen med den troende Abraham. Og så tar han igjen dette med forbannelse, vet du. For så mange som bygger på lovgjerninger, under forbannelse. For nå, jeg sa det sist, og jeg vil repetere det. Hvorfor havner de under forbannelse? Jo, for at under lovens tidshusholdning, under jødedommen, når den eksisterte, så havna de ikke under forbannelse, fordi at det da hadde de ypperste presten, som offra for dem, og som gjorde at de kunne leve i velsignelsen med Gud. Men det var i, hvis du går bakover i bibelhistorien, og de begynte å tulle med de tingene, det var jo da de kom under forbannelsen. Det var jo da de ble fordrevet bort fra Israel. De var jo drevet ut til Babylon, og hvorfor stoppet ikke Gud det? Nei, fordi de ventet seg til andre guder. Og så hadde vi en konge som het Saul. Han dumma seg skikkelig ut. Han var salva Gud. Og så begynte han å skulle hjelpe disse ypperste prestene. Og så ble han med. Han hadde ikke tid til å vente på profeten som også skulle være med å utføre disse her offringene. Så han offret seg da. Men du vet, det skulle han ikke gjort i den pakten. Og da kastet han seg selv utenfor ordningene, og så kom forbannelsen. Og så mistet han kongeembedet sitt. Det var liksom konsekvensen i den gamle pakten. Og så reiste de og profeter hver gang de slutta å gjøre dette på den riktige måten. Så reiste Gud opp en ny profet, og enten så drepte de ham, eller så hørte de på ham, og så kunne det gå bra en stund. Og sånn holdt de på. Men nå har Jesus kommet. Og han vår ypperste prest. Han har gjort denne offringen en gang for alle. Derfor så har vi bedre pakt nå, som hviler på bedre løfter. Og hvorfor det bedre løfter? Jo, fordi at den gamle pakt med Moses, der var det en gjensidig avtale. Og den gjensidige avtalen var sånn at Gud skulle holde sin pakt, sin del av løftet, hvis menneskene holdt sin del. Men det derfor han sier at han fant feil hos dem. Han fant feil på den gamle pakt. Ikke på selve pakten. Men det funket ikke, fordi Gud var hellig, men de klarte ikke å være hellige i seg selv. Så de snublet, og så ble det gærent. Derfor så sier han i den nye pakt, så sier han om dere troløse, så jeg trofast. Så vi kan dumme oss ut, vi kan snuble og falle, men det har ikke så mye å si. Altså, det kan ha noe å si for ditt liv, men det har ikke noe å si i forhold til Gud, fordi du ikke en som Gud krever at du skal holde pakten. Det eneste han krever av deg, det å tro på han. Det eneste han vil er at vi skal tro på han. Og så kommer du inn under en annen og bedre ordning, der hvor Jesus og Faderen holder pakten seg imellom. Jesus har holdt hele pakten for oss, som menneske, og også som Gud faktisk. Så derfor så det done deal. Om vi troløse, han trofast. Ja, så skal ikke vi utnytte det. Nei, vi kanskje prøver en gang og to, men så kjenner vi det blir helt feil, vet du. Nei, nå skal vi fryde og glede oss. Vi skal danse og juble. Vi skal prise Herren for denne fantastiske pakten han har gitt oss. Ja, hvor langt hadde jeg kommet? For så mange som bygger på lovgjerninger under forbannelse. Vi kan ikke, si kan ikke.
Kan ikke.
Vi kan ikke komme under forbannelse. Det bare si, rett og slett glemmer at vi under rettferdighetens pakt med han. For det som står skrevet, forbannet er den som ikke holder fast på alle de ord som skrevet i lovens bok. Slik at han gjør etter dem. Dette tok vi forrige gang. Og ingen blir rettferdiggjort for Gud ved loven. Det helt klart. Men den som rettferdiggjort, av tro skal han leve. Men troen ikke... Men loven ikke av tro. Ja. Og han prater om... Jeg tror jeg faktisk jeg skal... Jeg hadde lyst til å ta det der med at troen har kommet. Jeg tror nesten vi må... Vi leste jo gjennom her i stad, og det det samme opp igjen. Og nå tror jeg... Synes jeg har understreket det ganske bra. Mulig vi tar en runde neste gang. Men hvis vi hopper frem til kapittel, vi i kapittel 3, også fra vers 23 og 25 skal vi lese nå. Der står det, men før troen kom, ble vi holdt i varetekt under loven, innestengt med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Slik har da loven blitt vårt vokter til Kristus for at vi skulle bli rettferdiggjort av tro. Men etter at troen har kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Og for å forstå dette her, så jeg leste Hebreerbrevet 11. Der står det om tro. Gamletestamentlig tro, som virker på et sånn prinsippbasis. Ikke sant? Så det er en type tro som virker, som alltid har virket. Men her snakkes det om en ny type tro. For før troen kom, da sier han, da var de under loven. Så tenkte jeg, ja, men de var under loven, de hadde jo også tro. Men det er en annen type tro, som også virker. Men den nye testamentlige troen, der ligger hvilen. For Kristus er hvilen, og han er vår tro. Og det sier Hebreerbrevet 12,2 at Jesus, han er troens opphavsmann. Det kommer i kapittel etter kapittel 11. Da må man prate om alle disse gamle testamentlige heltene som overvant kriger ved tro, og de fikk en kraft etter å ha vært syke, og det skjedde masse. Ved tro gjorde Josva sånn, og ved tro gjorde de sånn. Det var masse herlige ting. Troshelter. Men så, sier han, men de var under loven. De var i varetekt under loven. Innestengt. Med sikte på den troen som senere skulle bli åpenbart. Så når Jesus, vi leser om han når det står, men etter at troen er kommet, er vi ikke lenger under vokteren. Vi ble frikjøpt fra lovens forbannelse. Vi ble frikjøpt fra det som bandt oss mennesker ved troen på Jesus. Da tok han over som troens opphavsmann og fullender. Så nå er det ikke min tro det kommer an på. Det er om han har god nok tro. Har Jesus god nok tro? Hvis jeg da opplever at jeg ikke tør å legge hendene på en syk, eller jeg tør ikke å, for eksempel, ja, håper å si, jeg trenger penger, eller jeg trenger helse, eller jeg trenger venner, eller, altså uansett hva man ønsker seg, og hva man trenger, og man ser løfte på her sånn, så handler det om at Jesus har allerede sagt at alle løftene som du kan finne i Bibelen, de har allerede fått sitt ja og amen. Det betyr at det skal skje. Tro bare at dere har fått det, så skal dere få det. Det er ikke sånn som verden sier, jeg tror ikke før jeg får se det. Hos oss er det motsatt. For en troende er det motsatt. Du får se det når du tror det. Og så sier jeg, ja, men da må jeg ta meg sammen og krampaktig tro. Nei, men det handler om hvilen. Hvilen på Jesus. Det er han som er troen. Og så tenker jeg at hvis jeg ikke helt har den, hva gjør jeg da? Da hører jeg undervisning. Da setter jeg på en preken, eller i hvert fall hvis jeg trenger økonomisk, ligger under for et eller annet, ja, men da må jeg høre på noe som går i den retningen. Så kjenner jeg at troen stiger. Min tro, men så vips, så var jeg over i Jesu Kristi tro. Det er han som vipser. Ja, men det er faktisk, det er noe, ikke magisk, for det blir feil å si. Det er ikke noe magi vi driver med. Men det er at troen kommer av det du hører. Så når jeg kjenner, og det troen er litt ferskvare. Jesus er alltid her. Så det skal ikke være noe stress. Men bare det å sette seg ned, legge bort mobilen, legge bort det som forstyrrer, og bare soak inn, bare dra inn og kjenne. Ah, der var det, ja. Da er det han som reiser seg, og da kan vi nesten be om hva vi vil, altså. Så det er derfor vi, når vi starter den gode timen, så har vi det som regel her, at vi roer ned, vi puster oppover, vi løfter blikket, vi lar vannet stige. Jeg har sett for meg noen ganger at det nå er veldig mange lovpriser fra hjertet. Så stiger vannet opp. Ånden stiger opp fra din ånd. Opp over huet på deg, så legger det seg opp under taket her. Og så blir det så mye vann der til slutt, så begynner det å føles som regn. Du vet, når veldig mange lovpriser Gud samtidig, så kan man nesten oppleve at ånden faller. Men den stiger først, og så faller den etterpå. Det er skikkelig kjøkkenteologi det her. Men samtidig så er det et eller annet når hjertet brytes, når vi tør å være åpne og ærlige, vi slipper løs det som er på innsiden, da er det som den der deilige parfymen vi kan lese om, som du knuste den alabastkrukka, og så fylte det hele huset. Guds herlighet. Jeg tror på Guds herlighet, jeg tror på Guds nærvær. Jeg tror på det at når de troende kommer sammen, så løfter vi hjertet vårt. Vi leker og spiller og synger for Herren i vårt hjerte, og så faller ånden. Men det har, den har stiget først. Ok, amen. Tusen takk for at du hørte. Da fortsetter vi neste gang. Amen.